τράβηξε κοντά του, καθώς ένιωσα πως μου έδινε έλεγχο στη ζωή μου και μου προσέφερε κάτι που δεν είχα ξανανιώσει ποτέ, που αυτό είναι η αναγνώριση από τους γύρω μου. Ο Ed είναι το φανταστικό αγόρι της ιστορίας, το οποίο εκπροσωπεί την διαταραχική διαταραχή που πέρασα.
Υπάρχουν ιστορίες που δεν γράφονται μόνο με λέξεις, γράφονται με σιωπές, με βλέμματα στον καθρέφτη, με μάχες που κανείς άλλος δεν βλέπει. Γράφονται με την ανάγκη να ανήκεις, με φίλτρα τελειότητας που πνίγουν, γράφονται με θυμό και βαλωτότητα, γράφονται και με τη δύναμη της αποδοχής. Είναι 17 χρονη η Τόνια. Μας προσκαλεί σε ένα πολύ προσωπικό της κόσμο, εκεί όπου η ανάγκη για έλεγχο της τροφής γίνεται φωνή. Αποκτά μορφή, σχεδόν προσωπικότητα, γίνεται το Ed. Κομμάτια πίτσας αποδεικνύονται δαιμόνιοι αντίπαλοι, εκεί όπου μικρά λευκά φτερά χάνονται, αλλά μπορείς να τα ξανακερδίσεις. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Καλώς ορίσατε στα Future Sound Waves Teen Talks, τη σειρά podcast του ERTECO που κάνουν ακριβώς αυτό που λένε. Ακούνε τους νέους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Μείνετε μαζί μας να ακούσετε γιατί. Γιατί τελικά τι σημαίνει να μεγαλώνεις ως κορίτσι στην Ελλάδα σήμερα.
Γεια σου Τόνια.
Γεια σου Ιωάννα.
Ο διάβολος δεν μπόρεσε να με φτάσει και έτσι με καταράστηκε. Μου έβαλε στο στήθος μια καρδιά που χτυπά πολύ δυνατά, νιώθει υπερβολικά και ποτέ δεν μαθαίνει. Ήξερε πως μια τέτοια καρδιά θα σκίσει τον ίδιο του τον εαυτό. Ήμουν κι εγώ κάποτε άγγελος, σκέφτηκα, καθώς μου ξερίζωνε τη ζεστή μου ψυχή, αφήνοντάς με παγωμένη μόνο με το δέρμα και τα κόκαλά μου. Είχα τον έλεγχο. Είχα όλα όσο νόμιζα πως ήθελα. Έχασα τα όμορφα που πουλένια λευκά φτερά μου. Ξαφνικά δεν μπορούσα πια να πετάξω. Μου φύτρωσαν κέρατα στο κεφάλι.
Άσπρα λευκά φτερά. Η απάντησή σου στην ερώτηση κορίτσι σήμερα που έθεσε το φετινό φεστιβάλ Wow Athens. Γιατί έστειλες αυτή την ιστορία, που είναι και η ιστορία σου?
Το έστειλα στο Wow γιατί πιστεύω πως είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει τόσο πολύ τελευταία, αλλά πραγματικά νιώθω πως δεν ακούγεται αρκετά και ήθελα να ακουστεί, ήθελα να έρθει αυτό το θέμα στην επιφάνεια και ο κόσμος να καταλάβει τη σοβαρότητα του θέματος. Πιστεύω πως πρέπει κι άλλος κόσμος να κατακτήσει το κουράγιο ώστε να καταφέρει να μιλήσει και πιστεύω πως η κοινωνία, ακούγοντας αυτό το θέμα και οποιοδήποτε άλλο σοβαρό θέμα, αλλά κυρίως αυτό, έχει χώρο για να εξελιχθεί.
Είναι μια ιστορία ποιητική, ειλικρινής, γεμάτη θάρρος, όπως και εσύ, το Feather White Wings. Όταν την έγραφες, ποιο ήταν το κυρίαρχο συνέστημα?
Το κυρίαρχο συνέστημα για εμένα ήταν ο θυμός που είχα μέσα μου όλο αυτό τον καιρό και πιστεύω πως ακόμα έχω σε ένα επίπεδο. Οπότε πιστεύω μέσα στο κείμενο υπάρχει θυμός, αλλά υπάρχει και στεναχώρια, γιατί είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν μπορείς να το καταλάβεις κιόλας μερικές φορές. Επειδή το έγραψα αφού τελείωσε η περίοδος αυτή και έχω καταφέρει πλέον να αποδεχτώ αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, πιστεύω πως δεν είχα κάποιο μάγωμα, δεν το σκέφτηκα ξανά, πίστεψα ότι πρέπει να ακουστεί και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ντροπής ή να μην μπορώ να το κάνω.
Και πώς ακριβώς θα το παρουσιάσεις στο Wow?
Στο Wow θα παρουσιάσω το θέμα μου, πιστεύω, με ειλικρίνεια και θάρρος, αν και δεν το έχω σκεφτεί πολύ, αλλά πιστεύω πως θα το κάνω με έναν τρόπο ώστε να κάνω τον άλλον να νιώσει το συνέστημα και όχι απλά να ακούσει μια ιστορία.
Είσαι έτοιμη να δεχθείς ερωτήσεις?
Ναι, πιστεύω πως έχω αποδεχτεί την κατάσταση, είμαι πρόθυμη να απαντήσω. Προφανώς με ό,τι γνώση έχω και από την εμπειρία μου, αλλά ναι.
Υπάρχει κάποια ερώτηση που υπάρχει ακόμα μέσα σου και διαπραγματεύεσαι ακόμη την απάντηση?
Νομίζω πως όχι. Προφανώς έχω το φόβο του να, αν θα καταφέρω να το απαντήσω, αλλά κάτι συγκεκριμένο όχι.
Θα είμαστε στο Wow και στη συζήτηση τελειότητα σαν θηλιά, στην οποία παρουσιάζεις και το κείμενό σου για να σε ακούσουμε να το διαβάζεις. Ένα μικρό spoiler θέλω. Τι είναι αυτά τα μικρά λευκά φτερά που χάνονται και μετά προσπαθείς να τα ξανακερδίσεις?
Αυτά τα φτερά, όσο έγραφα και το κείμενο, εκπροσωπούν την ελευθερία με το φαγητό και προσπαθώ ακόμα, αν και σε ένα βαθμό το έχω κατακτήσει, να πάρω πίσω την ελευθερία με τη σχέση μου με το φαγητό.
Αυτά τα μικρά λευκά φτερά τα βλέπεις σήμερα?
Τα βλέπω, όχι καθημερινά, αλλά σίγουρα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και είμαι αρκετά περήφανη γι' αυτό.
Και τώρα στον καθρέφτη τι βλέπεις?
Υπάρχουν μέρες που κοιτάω στον καθρέφτη και πραγματικά μπορώ να πω πως με θαυμάζω. Υπάρχουν μέρες που, όπως και όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι νιώθουν πιο άσχημα, αλλά θα έλεγα πως είναι έτσι μια διχασμένη εικόνα ακόμα. με διάφορες οπτικές.
Έχεις καλύτερη σχέση με τον καθρέφτη τώρα, μετά από ένα χρόνο, από ότι στην αρχή όταν γνώρισες το ΕΝΤ?
Τώρα στον καθρέφτη σίγουρα έχω καλύτερη εικόνα και αποδοχή σε σχέση με την αρχή, καθώς έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και μπορώ ίσως να πω πως μπορώ να δω πιο καθαρά την εικόνα του εαυτού μου.
Γιατί το ΕΝΤ είναι τόσο ισχυρό που σε κράτησε σε μια σχέση κακοποιητική και έχει και τη δική του προσωπικότητα σε αυτή την ιστορία?
Έχει τη δική του προσωπικότητα γιατί μέσα από αυτή την εμπειρία δείχνω κάπως και τη δική μου προσωπικότητα και πώς ήταν η δική μου προσωπικότητα τότε, γιατί μου έδινε τόσο έλεγχο και μια ανεξήγητη δύναμη την οποία δεν μπορούσα να ελέγξω και δεν ήξερα πώς, ας πούμε, θα μπορούσα να δραπετεύσω από αυτήν.
Πότε ξεκίνησε αυτή η σχέση με το ΕΝΤ?
Περίπου πριν 3 χρόνια ξεκίνησε αυτή η σχέση, στα τέλη της 3ης γυμνασίου, στην οποία ήταν ακόμα πιο έντονο το συναίσθημα της ανασφάλειας για το σώμα μου και εκεί υπήρξε η πρώτη, ας πούμε, επαφή.
Τι συνέβαινε τότε? Είχαμε βγει από την πανδημία και από μια περίοδο που όλοι ήμασταν online και βλέπαμε αυτούς τους τέλειους ανθρώπους με τα τέλεια ψεύτικα φίλτρα.
Ναι, ήταν αυτή η περίοδος. Ήταν η περίοδος που όλοι αρχίζουμε να μεγαλώνουμε, αρχίζουν και αλλάζουν τα ενδιαφέροντά μας και αρχίζουμε και νοιαζόμαστε, πιστεύω, και πιο πολύ για την εικόνα του εαυτού μας σε αυτή την ηλικία. Είναι τότε που αρχίζουμε και, ας πούμε, νοιαζόμαστε για εμάς και για το τι έχουν να πούνε οι άλλοι.
Και εσύ δεν έβλεπες ένα όμορφο κορίτσι στον καθρέφτη ή άκουγες κάτι άλλο από τους άλλους που σε ενδιαφέραν?
Εγώ και τα δύο. Δεν έβλεπα μια ωραία εικόνα για τον εαυτό μου και από πιο μικρή ηλικία βέβαια, αλλά εκείνη είναι, πιστεύω, και η κρίσιμη ηλικία της εφηβείας όπου ακούς πολλά τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις και τα αφήνεις να ελέγξουν εσένα.
Η ιστορία σου ξεκίνησε γιατί το βάρος σου δεν ήταν μέσα στα πρότυπα που έλεγαν και οι παιδίατροι και οι γιατροί ότι ήταν τα φυσιολογικά και είχες να χάσεις λίγα κιλά, είχες να απελευθερώσεις πολλά κιλά ή ήθελες να μοιάζεις στα κορίτσια στο Instagram και στα περιοδικά?
Ξεκίνησε από τους γιατρούς, οι οποίοι όντως στις μετρήσεις μου έδειχναν ότι ήμουνα στο υπέρβαρο και έπρεπε να χάσω κάποια κιλά και όλο αυτό μου δημιουργήσε την πρώτη ανασφάλεια, αλλά σίγουρα η εικόνα που έδειχνα στους άλλους, επειδή άφηνα τους άλλους να βλέπουν και την ανασφάλειά μου, τους έδινα τη δύναμη να το σχολιάσουν, οπότε σίγουρα ήταν κάτι που επίσης με επηρέασε να ξεκινήσω να χάνω κιλά.
Ξεκίνησες με μία διατροφή από το γιατρό και σιγά σιγά έκανες τις δικές σου παρεμβάσεις ή μόνη σου αποφάσισες τι θα σταματήσεις να τρως, αν θα μικρύνεις τις μερίδες, αν θα κάνεις skip γεύματα?
Ξεκίνησε με το γιατρό. Και από πολύ μικρή ήταν πάντα διατροφή από το γιατρό και ποτέ δεν είχα καταφέρει να μείνω πιστή στη διατροφή και γι' αυτό πιστεύω ότι μετά, όταν είχα εγώ τον έλεγχο για το τι θα κάνω και να παίρνω τις αποφάσεις και ναι, έκανα skip τα γεύματα, έκανα πιο μικρές τις μερίδες και ήταν όλη η πρωτοβουλία δικιά μου, τότε ήταν που άρχισε να με δυσκολεύει κιόλας.
Στην φάση της δυσκολίας με την τροφή, αναζητούσες πληροφορίες online, έψαχνες ιστοσελίδες που δίνουν αυτές τις πολύ κακές συμβουλές για το πώς να κρύβεις τι τρως και τι δεν τρως και διάβαζες ιστορίες άλλων κοριτσιών που ήταν στην ίδια φάση με σένα?
Τα social media και γενικά οτιδήποτε πληροφορία υπάρχει online γύρω από αυτό το θέμα το έχουν κάνει να φαίνεται για κάποιο λόγο όμορφο, οπότε ήταν κάτι που, ενώ όμορφο, οι κοπέλες που το πέρναγαν το έφτιαχναν όμορφο, οπότε στην αρχή, όταν εγώ ακόμα δεν είχα αρκετές πληροφορίες να καταλάβω το θέμα, ναι, έπαιρνα συμβουλές και tips και μη φας αυτό, φάε εκείνο, παραπάνω νερό για να κόψει, ας πούμε, το appetite και όλα αυτά, αλλά μετά, όταν ένιωσα ότι πραγματικά μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και ότι μπορώ να ελέγξω και τον εαυτό μου, σταμάτησα την πληροφορία από το ίντερνετ και από οτιδήποτε υπάρχει εκεί έξω και έφτιαχνα ένα πρόγραμμα που πίστευα ότι σε εισαγωγικά βοηθάει εμένα και πήρα το ανέλεγχο μόνη μου.
Και όταν άρχισαν να φεύγουν τα κιλά, τι άρχισε να έρχεται?
Άρχισε να έρχεται η προσοχή από τον κόσμο, άρχισε να έρχεται το συναίσθημα ότι μπορώ να πάρω μικρότερα ρούχα, να μπορέσω να μοιραστώ τα ρούχα με τις φίλες μου, γιατί ποτέ, ας πούμε, δεν χώραγα στα ρούχα από τις φίλες μου, οι οποίες πάντα ήταν size small και εγώ medium, large, οτιδήποτε τέτοιο, και ήταν αυτό το συναίσθημα ότι ξαφνικά ανήκω κάπου αλλού που δεν ήμουν πριν.
Πριν αρχίσεις να χάνεις τα κιλά, δεν αισθανόσουν ότι παίρνεις αγάπη και κοπλιμέντα, αισθανόσουν ότι ήσουν αόρατη?
Από τον κοινωνικό μου κύκλο με τις φίλες μου, τους φίλους μου και όλα αυτά, ναι. Αλλά σίγουρα πάντα η αγάπη από την οικογένεια δεν έλειπε. Αλλά ναι, ένιωθα αόρατη στον κοινωνικό μου κύκλο εκτός του σπιτιού.
Τελικά έχουμε ευθύνη όλοι μας, είτε είμαστε λίγο πιο κοντά ή πιο μακριά, ευθύνη και στο βλέμμα και σε αυτά που λέμε ή δεν λέμε?
Πιστεύω ναι, πιστεύω έχουμε ίσως και τη μεγαλύτερη ευθύνη. Το βλέμμα, τα λόγια είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταστρέψει τον άλλον και μπορεί και εμείς οι ίδιοι που τα κάνουμε στην καθημερινότητά μας να μην καταλαβαίνουμε ότι το κάνουμε, αλλά πιστεύω ότι ναι, παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και πώς θα το λάβει ο άλλος και πόσο αξία θα έχει για τον άλλον αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις ποια είναι τα intentions του άλλου, αλλά πιστεύω πως μετά από τόσο καιρό, με τόσα διαφορετικά σχόλια, τόσα διαφορετικά συναισθήματα, κάπως καταλαβαίνεις κιόλας ποια είναι τα intentions του άλλου. Ας πούμε, αν θέλει όντως να σε πληγώσει ή αν λέει τη γνώμη του χωρίς να καταλαβαίνει το βάρος αυτού.
Εσύ και στα τωρινά τα κιλά και στα προηγούμενα κιλά και στα ενδιάμεσα κιλά, όταν έβλεπες απέναντί σου έναν άνθρωπο που ήθελες να του κάνεις ένα κοπλιμέντο και να του πεις είσαι όμορφος, είσαι όμορφη, ήτανε πάντα άνθρωποι πολύ αδύνατοι ή ήτανε άνθρωποι των οποίων την ομορφιά την έβλεπες ανεξαρτήτως κιλών?
Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πως υπάρχει ομορφιά παντού, σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως από τι πέρναγα εγώ. Τα κοπλιμέντα είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ να κάνω στους άλλους ανθρώπους. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω το χαμόγελο στον άλλον. Οπότε τα κοπλιμέντα μου δεν ήταν μόνο στους ανθρώπους που μπορούσα, ας πούμε, σε εισαγωγικά να δω τον εαυτό μου, ας πούμε, να είναι πιο αδύνατη οτιδήποτε. Τα κοπλιμέντα πιστεύω πως αξίζουν σε όλους τους ανθρώπους και είναι κάτι που φέρνει πολύ χαρά.
Δεν μου πρόσφεραν αγάπη με ασημένιο κουτάλι και έτσι έμαθα να τη γλύφω από μαχαίρια. 21 ώρες και 24 λεπτά το στομάχι μου ήταν άδειο, ικετεύοντας να γεμίσει με κάτι. Τελικά του έδωσα μια στεγνή και άγευστη αγάπη. Η νύχτα ήρθε και ξαφνικά ήμουν πάλι μόνη στο δωμάτιό μου, παλεύοντας βία ενάντια στη θέλησή μου. Έφαγα τόσο πολύ που έκλαψα. Έκλαψα τόσο δυνατά που το στήθος μου μάτωσε από τη μεταμέλεια. Η μαμά μου κοιτούσε το αδύναμο μου σώμα, προσπαθώντας να καταλάβει γιατί έκλαιγα για 5 κομμάτια πίτσα. Όμως αυτό που δεν μπορούσα να καταλάβει ήταν τι ακριβώς ένιωσα την ώρα που τα έτρωγα. Με νίκησαν, μου πήραν τη δύναμη. Έλεγξαν το σώμα, το μυαλό και την ψυχή μου. Το μαχαίρι που κάποτε έγλυφα για να πληγώσω τον εαυτό μου, τώρα με μαχαίρωνε, κάνοντάς με αδύναμη.
Στο κείμενο γράφεις ότι ένιωθες σαν να ζεις στον αυτόματο πιλότο, σαν να περνάει η ζωή μπροστά σου χωρίς να είσαι πραγματικά παρούσα. Πώς θυμάσαι εκείνη την περίοδο σήμερα? Έχεις πάρει απόσταση και αν κοιτάς παλιές σου φωτογραφίες και τώρα βλέπεις την διάσταση την πραγματική ή πώς τις έβλεπες τότε εκείνες τις φωτογραφίες?
Τώρα πλέον μπορώ να πω πως έχω πάρει απόσταση από εκείνη την περίοδο, την οποία, να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι τόσο, γιατί πραγματικά, ο αυτόματος πιλότος στη ζωή μας δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται, δεν καταλαβαίνεις πώς είσαι γύρω σου, δεν καταλαβαίνεις μερικές φορές τον ίδιο στον εαυτό. Οπότε δεν θυμάμαι ακριβώς την περίοδο εκείνη. Πάντως θυμάμαι πως ένιωθα χαρά μόνο τις μέρες που θα ένιωθα καλά με το σώμα μου. Αλλά πλέον έχω πάρει αρκετή απόσταση. Φυσικά και βλέπω φωτογραφίες. Είναι κάτι που πιστεύω πως δεν μπορείς να δραπετεύσεις εύκολα και βλέπω πως τότε πραγματικά είχα χάσει τόσα κιλά και δεν μπορούσα να το δω και πραγματικά τώρα το κοιτάω και αναγνωρίζω πώς ήμουνα και πώς είμαι, αλλά να είμαι ειλικρινής, είναι λίγο δύσκολο αν βλέπω αυτές τις φωτογραφίες.
Αυτή η απώλεια βάρους, η αρχική τουλάχιστον, έφερε κάποια πρώτα κοπλιμέντα και αισθανόσουν αποδοχή και αυτό το αίσθημα ότι ανήκεις. Τι άλλο όμως άρχισαν να φέρνουν αυτά τα κιλά που έφευγαν?
Σίγουρα καταρχήν έφεραν τα κοπλιμέντα που ήταν και αυτό που μου έδωσε, ας πούμε, το κίνητρο να συνεχίσω, γιατί μου άρεσε, αν και δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, γιατί ήταν η πρώτη φορά που έπαιρνα αυτή την αποδοχή. Αλλά τώρα μπορώ να πω πως εκτός από τα κοπλιμέντα έφερε και τη διαταραχή μέσα στο κεφάλι μου. Είχε φέρει όλα αυτά τα συναισθήματα, τα κακά που είσαι έξω και ο άλλος καταλαβαίνει ότι δεν είσαι καλά.
Πάρα πολλοί έφηβοι μπορεί να δυσκολεύονται με τη σχέση τους με το φαγητό ή με το σώμα, αλλά νιώθουν τελείως μόνοι. Τι θα θέλεις να καταλάβουμε, να ξέρουμε καλύτερα όλοι μας για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής?
Ξεκινάνε καταρχήν από τη διαταραγμένη εικόνα με τον εαυτό σου και το σώμα σου. Πιστεύω πως είναι ένα θέμα σοβαρό και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί έφηβοι που όντως νιώθουν μόνοι τους και εγώ ένιωθα μόνη μου, παρόλο που είχα τόση αγάπη γύρω μου και υποστήριξη. Όταν περνάς μια διατροφική διαταραχή, μερικές φορές δεν μπορείς να αποδεχτείς την αγάπη που λαμβάνεις, οπότε έτσι νιώθεις μόνος σου. Οπότε ίσως θα πρέπει να καταλάβουμε πως όσο και να θέλουμε να βοηθήσουμε το άτομο, μπορεί να είναι δύσκολο για εκείνο να λάβει τη βοήθεια, έτσι εμείς να νιώσουμε κάπως περίεργα, αλλά είναι κάτι το οποίο πιστεύω πως είναι φυσιολογικό όταν ένας άνθρωπος περνάει τόσο θυμό μέσα του που δεν μπορεί να λαμβάνει την αγάπη.
Είχες θυμώσει με τον εαυτό σου που δεν ήσουν size small, με τη βιομηχανία της μόδας που τα ωραία ρούχα είναι τόσο δα μικρά, με τους άλλους ανθρώπους που δεν έβλεπαν πέρα από τα κιλά? Με τι είχες θυμώσει?
Νομίζω το κύριο συνέστημα του θυμού μου ερχόταν από τον ίδιο μου τον εαυτό που θύμωνε όταν έχανε τον έλεγχο ή όταν δεν είχε τον έλεγχο.
Θύμωνες με μία πίτσα?
Ναι, όπως αναφέρω και στο κείμενο. Ένιωθα ότι, που πραγματικά αν το σκεφτείτε είναι τρελό, να αφήνεις μία τροφή, μία πίτσα όπως έχω γράψει, να σου προκαλεί τόσο έντονο συνέστημα που πραγματικά να μην ξέρεις τι να το κάνεις. Πιστεύω πως από εκεί ξεκίνησε ο θυμός, από το ότι εγώ δεν μπορούσα να ελέγξω τον ίδιο μου τον εαυτό και άφηνα τα πράγματα και την τροφή γύρω μου να με ελέγχουν. Το φαγητό σε εμάς πιστεύω πως ελέγχει τα συναισθήματά μας.
Έτρωγες συναισθήματα?
Έτρωγα συναισθήματα. Ακόμα μερικές φορές είναι κάτι που βρίσκω comfort μέσα στο φαγητό. Πιστεύω όλος ο κόσμος έχει αυτό το comfort γύρω από το φαγητό, έχει κάποιο αγαπημένο φαγητό, αλλά για εμένα το φαγητό είχε ξεφύγει από τα όρια του comfort και γινόταν κάτι το οποίο δεν ήταν ευχάριστο.
Αυτός ο θυμός τώρα που έχει πάει?
Τώρα συγκεκριμένα στο διάβασμα, αλλά πάντα πιστεύω πως θα υπάρχει αυτός ο θυμός. Σίγουρα έχει μειωθεί, αλλά είναι μέσα μου, είναι κάτι το οποίο βγαίνει σε μικρά πράγματα, όχι πάντα, και υπάρχει, αλλά μειωμένα.
Και πότε ο ίδιος σου ο εαυτός του χτύπησε το ξυπνητήρι της αυτοσυντήρησης και είπες «εδώ τελεία, θα κάνουμε την αλλαγή» και άρχισες να αποχαιρετάς το έντο.
Πιστεύω πως η στιγμή αυτή ήταν η μέρα που είχα πάει με τη μητέρα μου στο νοσοκομείο για κάποιες εξετάσεις και είχε αναφερθεί πως επειδή είχα χάσει την περίοδό μου για περίπου 4 μήνες λόγω αυτής της μεγάλης απώλειας κιλών, πως αυτό μπορεί να με επηρεάσει στο μέλλον με το ότι δεν θα μπορώ να κάνω παιδιά ίσως και ότι μπορεί να μου βγάλει άλλα προβλήματα πάνω σε αυτό και πως ίσως χρειαστεί να ξεκινήσω κάποια χάπια ώστε να κερδίσω την περίοδο μου πίσω, που ήταν κάτι που πραγματικά με είχε τρομάξει πάρα πολύ και είπα ότι αυτό που κάνω στον εαυτό μου δεν το αξίζω, ούτε εγώ ούτε ο μελλοντικός μου εαυτός. Και θυμάμαι να γυρνάω σπίτι μου και πραγματικά να κάθομαι με τον εαυτό μου και να σκέφτομαι ότι πρέπει να σταματήσει.
Το έντι άλλους σαν αυτόν τα βλέπεις να προσπαθούν να κερδίσουν φίλες, φίλος σου και μοιράζεσαι την αλήθεια τη δική σου και την εμπειρία, σε ακούνε όταν τους μιλάς?
Σίγουρα το βλέπω. Έχω και πολύ κοντινά μου άτομα που το περνάνε αυτό τώρα. Πάντα προσπαθώ να πω τη δική μου αλήθεια και τη δική μου εμπειρία και το τι με βοήθησε εμένα, αλλά πάντα με μέτρο, γιατί όπως είχα αναφέρει και στο κείμενό μου, ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει αυτή την φάση στη ζωή του είναι αρκετά ευάλωτος και όταν το έχεις περάσει κι εσύ, ξέρεις καλύτερα να διαχειριστείς το πώς μπορείς να βοηθήσεις τον άλλον. Αλλά πιστεύω πως ναι, μέσω της δικής μου εμπειρίας, έχω βοηθήσει τις φίλες μου, που τις αγαπώ και πολύ, και πιστεύω πως πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους που περνάνε κάτι τέτοιο.
Στη συζήτησή μας έρχεται ξανά και ξανά η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που έβλεπαν οι άλλοι και σε αυτό που συνέβαινε μέσα σου. Γιατί πιστεύεις ότι αυτές οι δυσκολίες κρύβονται εύκολα, στην αρχή τουλάχιστον?
Προσπαθούμε τόσο πολύ να βάλουμε αυτό το άσχημο συνέστημα σε ένα όμορφο καλούπι που ακόμα δεν έχουμε πιστέψει οι ίδιοι τι περνάμε, οπότε είναι εύκολο να μην το καταλάβει και ο άλλος, καθώς ούτε εμείς το έχουμε συνειδητοποιήσει. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και το σώμα αρχίζει και κουράζεται, αυτό το νιώθεις και ο ίδιος, αλλά φαίνεται από το βλέμμα σου, από το πώς κάθεται το σώμα σου, από την ενέργειά σου, και είναι πάρα πολύ εύκολο ο κόσμος γύρω σου να το δει στο τέλος. Όταν έβλεπα άλλες κοπέλες έτσι πιο αδύνατες στην αρχή, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι δεν είναι υγιές το σώμα, ενώ τώρα που έχω περάσει όλη αυτή την κατάσταση, βλέπω, κατά τη γνώμη μου, αλλά πιστεύω πως ξέρω πολύ καλά πότε ένα σώμα είναι αδύνατο επειδή είναι υγιές και πότε επειδή υποσιτίζεται, γιατί το σώμα σου φαίνεται πιο στεγνό, φαίνεται αδύναμο, και χάνεις αυτή τη λάμψη στα μάτια σου.
Είμαστε σε εκείνη τη στιγμή στο νοσοκομείο που σου χτυπάει αυτός ο μηχανισμός αυτοσυντήρησης. Στη συνέχεια τι έγινε, ζήτησες βοήθεια και από ποιες ειδικότητες?
Σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου είχα σταματήσει τον ψυχολόγο, οπότε από ειδικότητα δεν είχα λάβει κάποια βοήθεια, ούτε από γιατρό. Πιστεύω πως η βοήθεια που πήρα ήταν από τον εαυτό μου, ήταν από τις σκέψεις που έκανα μέσα μου και τους διαλόγους που είχα με τον εαυτό μου, αλλά προφανώς και από την οικογένειά μου, αλλά στην αρχή πιστεύω πως προσπαθούσα να βοηθήσω τον εαυτό μου, γιατί ακόμα δεν ένιωθα άνετα να ζητήσω βοήθεια από κάποιον.
Τι έλεγε σε σένα?
Κυρίως πως δεν το αξίζω, άρχιζα να βλέπω πάλι την αξία μου, άρχισα να καταλαβαίνω πως αρχίζω και χάνω από πράγματα που αγαπάω. Δεν είχα ενέργεια να κάνω το αγαπημένο μου χόμπι που ήταν ο χορός. Δεν είχα διάθεση να βγαίνω έξω με τις φίλες μου για φαγητό, γιατί φοβόμουν ότι θα έρθω αντιμέτωπη με το φαγητό και δεν θα καταφέρω να ελέγξω τον εαυτό μου, και δεν ήθελα αυτό το κομμάτι του εαυτού μου να το δούνε οι άλλοι. Οπότε προσπαθούσα να μιλάω έτσι στον εαυτό μου και να του λέω πως δεν αξίζει αυτό και δεν αξίζει να χάνεις από όμορφα πράγματα της ζωής μόνο και μόνο επειδή φοβάσαι να πιάσω μακαρόνια.
Και ποιο κομμάτι του εαυτού ήταν αυτό που πρόβαλε την έντονη αντίσταση και είχες ένα πίσω μπρος?
Πιστεύω ήταν το συναίσθημα του θυμού πάλι. Γιατί όταν χάνεις κάτι, παίρνεις κάτι, δεν μπορείς να το ελέγξεις, δεν είναι σταθερό, γιατί ο δρόμος προς το να γίνεις καλύτερα προφανώς δεν είναι κάτι σταθερό. Πιστεύω ότι ο θυμός ήταν αυτός που με πήγαινε μπρος και πίσω, γιατί δεν μπορούσα να τον ελέγξω και δεν μπορούσα να κατανοήσω πως δεν είναι κάτι απλό και ότι θα ξυπνήσω μια μέρα και ξαφνικά θα έχω πάλι πίσω τον έλεγχο και την ελευθερία με το φαγητό.
Υπάρχει μια πολύ ωραία στιγμή στο κείμενό σου όταν μιλάς για το φαγητό που σου μαγειρεύει η γιαγιά σου με πάρα πολύ αγάπη. Υπήρχαν και άλλες τέτοιες στιγμές που σε βοήθησαν να συνδεθείς ξανά με τον εαυτό σου, με τη σχέση με την τροφή? Γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε κουλτούρες στις οποίες το φαγητό παίζει ρόλο στην καθημερινότητά μας. Όταν είμαστε χαρούμενοι, τρώμε για να γιορτάσουμε. Όταν είμαστε στεναχωρημένοι, κάποιοι τρώνε, άλλοι όχι, για να βοηθηθούν, έτσι αισθάνονται. Και πόσο σημαντική ήταν η παρουσία ανθρώπων γύρω σου σε αυτή τη διαδρομή?
Στιγμές όπως αυτή με τη γιαγιά μου, και την οποία αγαπώ και πολύ και γι' αυτό είχε τόσο μεγάλη αξία για μένα ώστε να το γράψω αυτό, ήταν στιγμές όπως είπα με τις φίλες μου έξω, με τους γονείς μου, οι οποίοι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να μην μου προτείνουν να βγαίνουμε έξω για οικογενειακά γεύματα επειδή ήξεραν ότι εγώ δεν νιώθω άνετα να το κάνω. Οπότε σίγουρα τέτοιες μικρές στιγμές ήταν αυτές που πάλι μου χτύπαγαν το καμπανάκι ότι πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου να ζήσει, να απολαμβάνει τέτοιες στιγμές με το φαγητό, γιατί το φαγητό, πέρα από να το χρησιμοποιούμε για τη χαρά επειδή μας κάνει όλους χαρούμενους, είναι και κάτι που μας ενώνει ως ανθρώπους. Ένα όμορφο οικογενειακό τραπέζι με ένα ζεστό πιάτο φαγητό είναι κάτι που ενώνει τους ανθρώπους, και σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί ήταν η οικογένειά μου που με βοήθησαν πολύ. Η παρουσία τους ήταν υπερβολικά βοηθητική, αν και δυσκολευόμουν στην αρχή να την αποδεχτώ. Ήξερα μέσα μου πως είναι εκεί για μένα και ότι ό,τι χρειαστώ μπορώ να απευθυνθώ σε εκείνους.
Και τώρα πως θα διαπραγματεύεσαι αυτά τα θέματα ελέγχου και θυμού κάποιες φορές με το φαγητό, ώστε να τρως υγιεινά, να παίρνεις όλα τα συστατικά που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος και ταυτόχρονα να διατηρείς ένα υγιές βάρος. Μαγειρεύεις μόνη σου, τα ετοιμάζεις εσύ, τα γεύματά σου.
Τώρα, ναι, έχω τον έλεγχο με μια διατροφή που κάνω, που βέβαια είναι πάρα πολύ καλή, τρώω 6 γεύματα την ημέρα. Ναι, μεν ζυγίζω γραμμάρια, που είναι αυτό που μου προσφέρει τον έλεγχο, αλλά είναι σίγουρα, μου παρέχει όλες τις βιταμίνες, οτιδήποτε χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος. Πιστεύω πως ναι, τα γραμμάρια είναι κάτι που σου δίνουν έλεγχο, αλλά ταυτόχρονα ακόμα μερικές φορές μου προκαλούν μια τρέλα μέσα μου και έτσι πάλι ένα συνέστημα που με πάει στα παλιά.
Αν είναι δηλαδή 2-3 γραμμάρια, 5-10 πάνω από το κανονικό στο ζύγι, θα αφαιρέσεις ένα κομμάτι για να πάει κάτω, έστω και ένα γραμμάριο.
Ναι, προτιμώ να είναι, αν είναι 30 γραμμάρια, να είναι 28 παρά 32. Σίγουρα είναι κάτι που θα με πιάσει έτσι ένας ψυχαναγκασμός, γιατί μαγειρεύω μόνη μου, οπότε είναι κάτι που έχω πλήρως τον έλεγχο. Οπότε ναι, ακόμα είναι νομίζω κάτι που είναι ένα βήμα πίσω, το ότι ας πούμε δεν μπορώ να αποδεχτώ 3 γραμμάρια παραπάνω που δεν είναι τίποτα, αλλά ναι.
Η αλλαγή δεν είναι ευθεία γραμμή, είναι αλήθεια και εσύ τι μαθαίνεις σε αυτή την πορεία και για σένα και τι θα ήθελες να ξέρουμε εμείς και όσοι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά μερικές φορές δεν ξέρουμε τον τρόπο ή ακόμα και με καλή πρόθεση λέμε κάτι το οποίο όμως για τον άνθρωπο που δυσκολεύεται τελικά ακούγεται πολύ λάθος. Υπάρχουν τα λάθος και τα σωστά πράγματα.
Καταρχήν, όντως δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Εγώ στην πορεία μου έχω πάρα πολλά πάνω και κάτω και αυτό με τη βοήθεια για τους ανθρώπους που προσπαθούν να βοηθήσουν, η αλήθεια είναι πως το έχω σκεφτεί αρκετά και έχω καταλήξει πως δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε κάποιον ο οποίος απλά προσπαθεί να βοηθήσει κάποιον που αγαπάει, αλλά πιστεύω πως μπορεί να υπάρξει κάποιο λάθος. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύεται να λάβει τη βοήθεια θα το πάρει ας πούμε ότι κάνω όντως κάτι λάθος και δεν αντιδράει ευχάριστα σε αυτό που του λέω, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορείς να αποδεχτείς όταν είσαι στο πικ αυτής της κατάστασης τη βοήθεια. Πιστεύω ότι το μόνο λάθος είναι στη συνεννόηση και στην κατανόηση, αλλά δεν πιστεύω πως υπάρχει σωστό και λάθος όταν κάποιος απλά μέσα από την καρδιά του θέλει να βοηθήσει.
Τώρα που έχεις πάρει αυτή την απόσταση, βλέπεις το Ed μακριά, δεν το βλέπεις καθόλου, σκέφτεσαι ότι πάντα μπορεί να είναι κάπου εκεί και να σε παρακολουθεί, αλλά έχεις τη δύναμη να πεις όχι?
Σίγουρα δεν το έχω απορρίψει τελείως από τη ζωή μου. Είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου, αν σου τύχει, δεν μπορείς να το βγάλεις πλήρως από τη ζωή σου. Σίγουρα με παρακολουθεί, σίγουρα όμως έχω παραπάνω δύναμη να πω όχι σε αυτό και πιστεύω πως θα αποκτήσω και παραπάνω δύναμη, αλλά είναι και μέρες που είναι φυσιολογικό να νιώθεις μια αδυναμία και να μην καταφέρνεις να το ελέγξεις, γιατί πάλι κατά τη γνώμη μου γυρνάει στον έλεγχο και τώρα, στο να μπορώ να πω όχι σε αυτό και να αφήσω τον εαυτό μου να απελευθερωθεί από εκείνο.
Ετοιμάζεσαι να τα μοιραστείς όλα αυτά και στη σκηνή του Wow. Αν ήταν ανάμεσα στο κοινό ο μικρότερός σου εαυτός, τι θα του έλεγες σήμερα?
Αν ο μικρός μου εαυτός ήταν στο Wow και με παρακολουθούσε να μιλάω, θα του έλεγα να μην φοβάται τόσο, να μην φοβάται ούτε τον ίδιο του τον εαυτό, ούτε την αγάπη, ούτε την υποστήριξη και να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, ότι δεν αξίζει τόσος θυμός, τόσος φόβος, γιατί εκτός από το θυμό είναι και ο φόβος, γιατί από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνεις τι γίνεται και αρχίζεις και φοβάσαι, αλλά επειδή είναι ένας φαύλος κύκλος που αν πραγματικά δεν πάρεις βοήθεια δεν ξεφεύγεις εύκολα, νομίζω ναι, θα έλεγα να μην φοβάται τόσο. Δεν θα το πίστευε, γιατί δεν πίστευε αρκετά στον εαυτό του, οπότε πιστεύω πως θα του φαινόταν τρελό της μικρής Τόνιας, αλλά θα ένιωθε πραγματικά περήφανη για την εξέλιξη που είχε.
Η τέχνη, είτε είναι η γραφή, είτε είναι η συζήτηση, όπως και στη σκηνή του Wow, μπορεί να γίνει χώρος θεραπείας. Εσύ πώς το έχεις βιώσει αυτό και με την κατάθεση του κειμένου?
Πιστεύω πως η τέχνη σε οποιαδήποτε μορφή, στη μουσική, στη ζωγραφική, στη συζήτηση, οτιδήποτε, είναι σίγουρα θεραπεία για τον άνθρωπο. Ο καθένας μας εκφράζει τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του με διαφορετικούς τρόπους. Είναι σαν από ένα σκηνί το οποίο κρατιέσαι και σε βοηθάει να εκφράζεσαι. Εγώ σίγουρα βρήκα απελευθέρωση και βοήθεια για τον εαυτό μου μέσω της γραφής και της μουσικής. Είναι κάτι που συνδυάζω όταν γράφω, ακούω μουσική και επηρεάζει αρκετά και τα συναισθήματά μου. Οπότε καταφέρνω, ας πούμε, ακούγοντας ένα πιο λυπητερό τραγούδι, να βγάλω ένα συνέστημα το οποίο θα δυσκολευόμουν να πω στην πραγματικότητα, και γιατί είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύεται έτσι να ακούει τον εαυτό του. Γι' αυτό μέσω της γραφής πιστεύω ότι βοήθησε αρκετά και ναι, είναι μια θεραπεία.
Φροντίδα για σένα τι σημαίνει?
Φροντίδα για μένα σημαίνει ηρεμία στην ψυχή, σημαίνει να κοιμάσαι και να ξυπνάς με μια ελαφριά ψυχή, να ξυπνάς και να μην αμέσως σκέφτεσαι τι θα κάνω τώρα, ποια είναι η επόμενη μου κίνηση, να σημειώσεις τις θερμίδες, πάνω στο θέμα μας δηλαδή. Πιστεύω πως αυτό είναι η φροντίδα, να νιώθεις ηρεμία μέσα σου και να αφήνεις τον εαυτό σου να ζει.
Ποιοι άνθρωποι ή ποιες μικρές καθημερινές στιγμές σε βοηθούν να τη θυμάσαι αυτή τη δύναμη που έχεις?
Από ανθρώπους θα έλεγα τους γονείς μου, σίγουρα, αλλά και τον εαυτό μου. Και από στιγμές θα μπορούσα να πω πως είναι οι βόλτες με τις φίλες μου, ένα έτσι αναπάντεχο κεκάκι με λίγο τσάι το απόγευμα. Είναι πράγματα που πραγματικά μου θυμίζουν ότι αυτή είναι ζωή, αυτή είναι τρόποι να περνάς καλά με τους φίλους σου, και είναι πράγματα που πραγματικά εκείνη τη στιγμή, παρόλο που μετά ίσως τα μετανιώσω, νιώσω κάπως, αλλά εκείνη τη στιγμή πραγματικά μου προσφέρουν μεγάλη χαρά και μου θυμίζουν πως τα κατάφερες, μπορείς πλέον σε ένα βαθμό να απολαμβάνεις αυτά τα πράγματα στη ζωή.
Να το κρατήσεις αυτό το συναίσθημα. Τώρα, τα φτερά σου στο μέλλον πώς τα φαντάζεσαι και τι θα ήθελες να σου επιτρέψουν να κάνεις?
Στο μέλλον τα φαντάζομαι ακόμα πιο μεγάλα. Τα φαντάζομαι να μου επιτρέπουν να απελευθερωθώ κι άλλο από αυτή τη σχέση με το φαγητό και πραγματικά να με αφήσουν να δω πιο καθαρά τη δύναμη που έχω μέσα μου και πόσα μπορώ πραγματικά να καταφέρω.
Σήμερα και τώρα, μετά από αυτό το χρόνο που έχεις περάσει και τη διαδικασία, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι ανήκεις στον εαυτό σου πρωτίστως, στον κόσμο που θέλεις εσύ, στις ομάδες που επιλέγεις?
Συνειδητοποίησα το άτομο που είμαι, αποφάσισα πως επιλέγω τους ανθρώπους γύρω μου και αυτούς που με κάνουν όντως να νιώθω ότι ανήκω και μπορώ να είμαι εαυτός μου. Και πιστεύω ότι και για όλους μας είναι θέμα επιλογής το πώς θα διαχειριστούμε τον ίδιο μας τον εαυτό και πού θέλουμε να τον τοποθετήσουμε, σε ποιες παρέες, σε ποιες αποφάσεις θα πάρουμε, οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά κάτι που σίγουρα εμένα με κάνει να νιώθω ότι ανήκω στον κόσμο και πραγματικά να νιώθω ότι υπάρχω στον κόσμο, γιατί μερικές φορές είναι αυτή η τρελή σκέψη ότι όντως υπάρχω και ανήκω κάπου, είναι μερικές φορές που βγαίνω έξω, παίρνω μια βαθιά ανάσα, κλείνω τα μάτια μου, μυρίζω τον αέρα γύρω μου και λέω είμαι εδώ, έχω έλεγχο με τον εαυτό μου και ξέρω τι γίνεται γύρω μου.
Τόνια, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Ιάννα.
Πουπουλένια λευκά φτερά. Πουπουλένια λευκά φτερά είναι αυτό που χρειάζεται ένα κορίτσι για να λάμπει σαν διαμάτι. Το να είσαι γυναίκα είναι ένα δώρο που πρέπει να προστατεύεις. Το να είσαι μόνο δέρμα και κόκαλα θα αφήσει τον άνεμο να σε πάρει μακριά. Αλλά όταν έχεις την ενέργεια να στηρίξεις τον εαυτό σου, τότε θα ανοίξεις τα μεγάλα λαμπερά σου φτερά και θα πετάξεις. Θα πετάξεις ακόμα και κόντρα στον άνεμο. Γιατί τότε είναι που έχεις πραγματικά τον έλεγχο.
Η σειρά podcast Future Sound Waves Teen Talks Dessert υλοποιείται με τη συμβολή του Media Innovation Fund της CBU.